Вітаю вас усіх. Мяне завуць Уладзь Кароткі, і гэта падкаст «Вось, што я знайшоў у Вікіпедыі», у якой я запрашаю сваіх сябраў альбо проста вельмі цікавых мне людзей у студыю Тім-Тім, і мы абмяркоўваем крутыя тэмы з гісторыі, мастацтва, увогуле ўсё, што заўгодна, што можна знайсці ў сеціве, зрабіць фактчэк, а потым цікава расказаць. І сёння ў мяне выбітная госця, вядомая на ўвесь свет падкастынгу, гэта Ганна Дзягель.
Вітаю.
Ура, это калаба просто стагоддзя ўсіх, у вас сапраўдны гістарычны такі навуковы падкаст. У мяне больш такі, не знаю, забаўляльны, такі смешны, але ўсё роўна у гэтым выпуску і на наступным тыдні мы адно аднаму раскажам крутую гісторыю. Я рады вас тут бачыць.
Я таксама рада бачыць. Дзякую за запрашэнне. Насамрэч, я вельмі рада, што з'явіўся такі падкаст. Мне сапраўды ён больш навукова-папулярны, а у вас такі папулярна-навуковы.
Ну, так.
І, уласна кажучы, дзеля гэтага мы ўсе навукоўцы і працуем, каб людзям было проста цікава пачытаць, паглядзець, знайсці нешта цікавае для сябе, каб гэта ўразіла і асабліва прыемна, калі хочацца гэта расказаць іншым. Таму я з вялікай цікаўнасці слухаю таксама падкасты, што я знайшоў у Вікіпедыі, і таксама шукаю нешта цікавае
так,
у Вікіпедыі.
Абавязкова адразу пераходзьце па спасылцах у выпісанні, на падкаст, так сказалася, гістарычна падпісвайцеся, і таксама я вам раю адразу падпісацца на Telegram-канал і так сказалася гістарычна. І вось што я знайшоў у Вікіпедыі, у майго падкасту будуць дадатковыя выявы, таму што сёння мы гаворым пра мастацтва. І пра проста, вось вы сказалі пра гісторыі, якія хочаце расказваць, гэту гісторыю рэальна мне хочаць расказваць усім, таму што гэта гісторыя пра мастачку з рэнесансу, якая, ну, малявала для караля іспанскага, але пра яе нічога цяпер не ведам, тыпа яна сябравала там з Мікеланджэла. Але ўсё па чарзе, пераходзьце ў Telegram-канал, там будуць дадатковыя допісы і усе выявы, якія мы будзем абмяркоўваць, і давайце тады пачынаць.
Поехали.
І перад вось такім пачаткам вось пра яе персону я ўвогуле хацеў пачаць з ўвогуле жанчын у мастацтве і ў жанчын у мастацтве вось рэнесансу гэтага перыяду. Таму што звычайна калі з кімсьці спрачаешся, я не знаю, з сексістамі ў ТікТоку, там пішуць: "А назавіце тыпу 10 вядомых там жанчын мастачак". І ўсе заўсёды тыпу губляюцца на гэты моманце, складана гэта зрабіць, але трэба зразумець, што доўгі час проста жанчын не дапускалі пра гэта. Мы вельмі няшмат знаем у антычнасці і далей. І я магу так сказаць, што нам часам здаецца, што гісторыя развіваецца так, што ўсё становіцца лепш заўсёды. Вось жаночым правам было крыху не так, таму што, напрыклад, вось у рэнесансе было не так дрэнна, а там ужо ў новым часе жанчын значна пазбаўлялі правоў, яны значна больш бачыліся як такія далікатныя асобы, якіх трэба ахоўваць. І вось гэта ў нас такі перыяд, дзе жанчын не зусім дапускаюць да мастацтва. У кантэксце таго, што, напрыклад, была канцэпцыя таго, што вось я дайшоў у адной з лекцый пра нашу сённяшнюю гераіню Сафаніс Буангвісолу, пра тое, што, напрыклад, жанчына, яна мее вельмі маленькае дачыненне да родаў. Напрыклад, таму што яна проста матэрыяльны нейкі вось такі сасуд, які проста нясе дзіцё. А мужчына, ён дае душу. Вось ён дае ўсё карыснае, ўсё вартае увагі, дае мужчына, а жанчына яна проста тыпу матэрыяльна нясе. І тое самае лічылася з мастацтвам, што жанчына, яна праз гэтае, яна не можа займацца мастацтвам, таму што сапраўднае, духоўнае і там штосьці вартае увагі, яна несці не можа. І таму там яны ў пэўным сэнсе абмежоўваліся. Плюс у нас там сярэднявечча, дзе ўвогуле праблемы з анатоміяй, у сэнсе таго, што шмат якім мужчынам-мастакам не дазваляюць там глядзець, напрыклад, там на цела, а жанчынам нават тыпу не дазваляюць глядзець ніжэй за шыю. Вось.
Ну так, у сярэднія векі праблемы з анатоміяй былі яшчэ таму, што такое панавала ўяўленне, што цела гэта сасуд греха, да, то бок, таму яго трэба усялякім чынам прыніжаць, караць, і натуральна, што вось гэтыя смешныя карцінкі, калі мы бачым, яны тым ліку з-за таго, што не вельмі ўяўлялі сабе, як пабудавана чалавечае цела, з цялеснасцю былі праблемы. Той жа антычнасці, ну, з гэтым было прасцей, да, таму што былі элементарна гімнасіі, дзе людзі займаліся спортам голыя. Вось, і, ну, людзі бачылі адзін аднаго, як яны выглядаюць. Вось. У гэтым плане рэнесанс, вось вы сказалі пра тое, што ідэя прагрэсу бясконцага, была сапраўды такая ідэя, як працуе гісторыя, што гэта бясконцы прагрэс. Але, напэўна, больш слушна казаць пра тое, што гісторыя ў нас разбіваецца па нейкай спіралі. Да? Таму што ўсё адно нейкія рэчы, яны паўтараюцца, праз тысячагоддзі яны па-ранейшаму актуальны, але на нейкім іншым узроўні. Ну, напэўна, з правамі жанчын і з жанчынамі мастацтва таксама нешта такое ёсць. Таму што мы ведаем, напрыклад, яшчэ са старажытнага шумеру імёны паэтэсаў, ну, прынамсі адну, мы ведаем паэтэсу, тое ж Сапфо са старажытнай Грэцыі. Але, ну, гэта ў меншасці, насамрэч.
Больш за гэта мы знаем нават некаторых мастачак з сярэднявечча. Просто я ўжо там іх імёны там дакладна не памятаю, але калі я рыхтаваўся, я знаходзіў тыпу некаторыя імёны, якія альбо малявалі тыпу мініатуры, плюс да жанчынаў было больш нават магчымасці пісаць, чым, напрыклад, будзе ў новым часе, таму што тут яшчэ яны ўспрымаюцца як суб'ектамі. Жанчына магла быць там нейкай баранэсы ў тыя часы. Потым гэта будзе ўжо моцна абмяжоўвацца, але вось якія шляхі мела жанчына, якая ўсё ж такі хацела маляваць? Ну, па-першае, тут яшчэ ўвогуле ў мастацтве адбываюцца змены. Яно з аднаго боку ўжо не ўяўляецца такім рэлігійным, як раней. Гэта калі глядзець на рэлігійнае жыццё. А калі глядзець на грамадскае, то яно ўжо не ўяўляецца такім майстэрным. То бок гэта ўжо больш прывілегіраваная інтэлектуальная рэч. І таму у жанчыны ёсць толькі два варыянты. Гэта альбо калі яе бацька мастак, і ён нейкі прагрэсіўны і гатовы ёй дапамагаць. Гэта, напрыклад, будзе гісторыя іншай ўжо мастачкі. Магчыма, таксама трэба будзе пра яе калісьці расказаць. Гэта Артэмізія Джэнтылескі, яна ўжо з барока. Але іншы варыянт – гэта высокае паходжанне. Гэта наш варыянт. Гэта сённяшняя гісторыя, таму што тут у нас была вось такая сапраўды арыстакратыя, доўгая вялікая фамілія, пра якую мы зараз пагаворым, якая акурат магла даць магчымасць не глядзець на правілы грамадства і даваць больш вольную такую адукацыю. Ну, як заўсёды.
Ну так, так больш магчымасцяў нейкіх было. Ну, можа, перайдзем, уласна, кажа, да нашай гераіні?
Так, таму што тут вельмі цікава. Па-першае, спачатку з самой сям'і, таму што гэта вельмі цікава. У іх была доўгая легенда, вось сям'я Ангвісола, якая лічылася, што вялася яшчэ з Візантыі. І яшчэ там лічылася старажытнай. Лічылася, што яна ўжо ў Візантыі, што яна была тыпу з Рымскай імперыі. І таму лічыцца, што там вось сам пра гэтай сям'і, ён змагаўся з мусульманамі ў Канстантынополі і ўжо па выніку сям'я збегла ў Італію. І вось праз гэта у іх быў такі вось шчыт, і іх вось такая геральдыка, у якой была намаляваны вугар, і ён там па латыні значыць там Ангвісол, і таму яны вось Ангвісолы. І вось ужо больш блізкія продкі ўжо вялі сябе чамусьці ад Карфагену. І таму ў іх ва ўсіх былі досыць дзіўныя імёны, звязаныя вось з легендамі вайны Рыма з Карфагенам. І вось адтуль ідзе імя Сафанізба. І бацька нашай Сафанізбы, Альмікарэ Ангвісола, ён быў супер прагрэсіўны. Па-першае, у яго было вельмі шмат дочак. Тыпу, у яго было шэсць дочак і адзін толькі сын. І гэта дало вось магчымасць яму вось прям укласіся ў іх развіццё. І шмат хто з іх быў вельмі адукаваным. Там адна з дочак стала займацца лінгвістыкай ўвогуле. А вось двое пайшлі ў мастацтва, там іншыя таксама гэтым займаліся. Адна потым зайшла, напэўна, з гіперапекі бацькі ў манастыр проста схавацца па ходу. Вось. І Сафанізба была ў нас самай старэйшай, і яна адразу праяўляла вось такія свае дасціпнасці, вось свае нейкія
здольнасці.
Так, здольнасці у мастацтве. І бацька гэтым ніяк не супярэчыў, і ўжо ў 14 год у яе з'яўляецца яе персанальны, ну, як бы мы сказалі, сёння рэпетытар па мастацтву. І гэта вызывае шмат пытанняў, таму што калі вось яны прыходзяць там, умоўна кажучы, да гэтага вось мастака, якога звалі Кампі, ён задае ім пытанне, тыпу, як як это магчыма? Жанчына не мае ніякага дачынення тыпу да анатоміі, ёй нельга гэта глядзець. Калі вы хочаце, каб я сакрэтна вас навучыў анатоміі, ну, мяне хутка знойдуць, таму што яна пачне маляваць анатамічна правільныя малюнкі, людзі адразу дазнаюцца, што яе хто ж ты гэтаму вучыў, гэта буду я і ўсё. Гэта ўжо значыць, што я, ну, займаўся нелегальнай нейкай працай, я гэта рабіць не буду. А пейзажа ў тыя моманты не існуе, нацюрморту амаль таксама, і атрымоўваецца, што вось гэтай пасіянарнай дзяўчыне, якая вельмі зацяты ў мастацтве, проста з ранніх гадоў, я не знаю, як атрымалася, але ёй застаецца толькі адна плыня, гэта партрэт. І гэта ў ты момант, ну, такая штука, якая развіваецца, да, все мы знаем там ад прас Леонардо да іншых штук, і гэта ўсё, дзе ёй можна працаваць, і яна пачынае працаваць у гэтым вельмі ўпарта. І спачатку там яна пачынае маляваць сябе, потым я пачынаю маляваць людзей, якія знаходзяцца побач. Мы знаем вельмі шмат партрэтаў менавіта яе сям'і, менавіта там яе сестёр, таму што, ну, з аднаго боку так лягчэй за ўсё, а з іншага, ну, я думаю, што не шмат хто можа пагадзіцца таго, як цябе малявала невядомая яшчэ такая жанчына. Вось.
Ну, тут яшчэ трэба дадаць, што партрэт гэта насамрэч такая вельмі важная штука, таму што фатаграфій у нас няма. І партрэты гэта дорага, і мець партрэт гэта прэстыжна, да? Таму што, ну, калі ў цябе ёсць партрэт, ты вось элементарна, калі трэба ажаніцца, то сваты прысылалі партрэты, каб маладыя паглядзелі адзін аднаго, прыгожы чалавек альбо не. І гэта такі статусная рэч. Таму і з пункту гледжання як бы заробку для мастака гэта добрая рэч. Але тут, канешне, асаблівасць ёсць, таму што каб з цябе намалявалі партрэт, трэба вельмі доўга сядзець, пазіраваць, і гэта такая непростая рэч.
Ну, вось у яе выпадку партрэт гэта яшчэ магчымасць адлюстраваць сапраўды жывасць чалавека, таму што ў тыя часы, вартое, што вы казалі, паступова вось рэлігійнае такое асэнсаванне свету, яна адыходзіць і вось больш эгацэнтрычная, такая антропацэнтрычная, як мы кажам сёння, эпоха, дзе чалавек адлюстроўваецца як варта істота, і ў будучыні ёй вельмі было варта, і шмат хто гэта адзначаў, і Вазарі, пра які пра яе пісаў, пра тое, што ў яе сапраўды можна было бачыць асобу, і вось яе эмоцыі, якія там яна перадае нейкім чынам, гэта вельмі, вельмі варта. І вось яе ёсць вельмі такі, ну, адносна знакаміты тыпу партрэт тых часоў, дзе яна вось акурат са сваім выкладчыкам стаіць, і гэта вельмі дзіўны тыпу партрэт, таму што там яна знаходзіцца на партрэце, і яна малюе яго, як ён малюе яе. То бок гэта партрэт, у якім стаіць чалавек, які нібыта намаляваў яе. І мне, калі шчыра, здаецца, што гэта такая дзіўная праца, яе неяк падштурхнула ўжо змяніць яе выкладчыка, і яна ўжо пачынае вучыцца тыпу ў іншага, я ўжо не буду гэтыя імёны, ладна, яго звалі Гатці. Потым яна вучыцца ў яго, але досыць у гэтым маленькім горадзе Пяці, якім яны жывуць, якім, дарэчы, таксама нарадзіўся будучыні Сальєрі, яна разумее, што ёй малавата вось гэты тыпы сямейны месцы, і трэба ехаць у вялікае месца. А ў Рыме акурат жыве Мікеланджэла. І з яе амбіцыямі, з яе жаданнем вось рэальна паказаць сяму свету, яна вырашае, што ёй ёсць магчымасць ехаць толькі туды. І я, ну, трэба сказаць, кім быў Мікеланджэла той момант. Гэта был проста еўрапейская
рок-зорка.
Так, яго зналі ўсі, ён ужо тыпу жорстка маляваў у Рыме ўсё, што можна. Яго, ну, проста туды ехалі людзі, усе мастакі, каб проста на яго паглядзець. Неважна, тыпу каментар, не каментар, ён звычайна нават тыпу не вучыў нікога. Ён проста даваў тыпу: "Гэта дрэнна, гэта так сабе, а тут тыпу ўсё змяні". І людзі пасля гэтага называлі сябе тыпу яго вучнямі. Вось, і яна туды едзе таксама са сваімі малюнкамі. І ну, дасягае аўдыенцыі. Ну, па-першае, яна была арыстакратка, але яна дасягае з ім аўдыенцыі. І яна паказвае, ну, вось мы ўжо знаем потым з яго лістоў, які ён дасылаў там свайму сябру там герцагу Казыма першаму, што яна яму паказала свой адзін з сваіх партрэтаў, там дзе яе смяецца сестра, там штосьці такое. І ён сказаў: "Ну, не дрэнна напісана, все добра, але гэта сумна. Гэта не, ну, вельмі лёгка намаляваць усмешку. Таму што, ну, гэта усмешка. Складана.
Бы проста эмоцыя, як бы такая.
Так, гэта лёгкая эмоцыя, каб намаляваць. А вось сум, альбо там як хтосьці плача ці там крычыць, вось гэта тыпу складана. Паспрабуй намаляваць такое". І як ён піша, што яна у адказ яму там праз некалькі дзёнаў ўжо прынесла эскіз, які стаў, вось ён стаў супервядомы ў тыя часы ў будучыні, я раскажу, на каго ён паўплываў. А яна прынесла партрэт свайго брата, якога яго цытата: "Яна старанна прымушала плакаць". Гэта вельмі смешны тыпу партрэт, таму што там ён называецца тыпу хлопец, пакусаны ракам, ці штосьці такое. Вось. І там проста тыпу хлопчык тыпу плача, і кажуць тыпу мастацтвазнаўцы, што гэта паўплывала ў будучыні на Караваджо. У яго ёсць тыпу адна з самых вядомых, таксама там пакусаны такі хлопец. Вось, такі яна ўплыў ўжо потым унесла. І пасля гэтага яе Мікеланджело сапраўды заўважае, кажа пра яе талент. І яна неяк тыпу жыве яшчэ вось з гэтым тыпу, пачынае жыць з гэтым арэолам таго, што яе сапраўды прызнала Мікеланджэла, і пачынае працягваць маляваць партрэты там адносна знакамітых асобаў, і жыве ў розных гарадах Італіі.
Ну, прыкольна. Я пра Мікеланджэла не ведала.
Вось, ну, тут я толькі скажу, што ў будучыні ў іх не будзе ніякай тыпу канекту, размоваў, яны ўжо будуць жыць так па асобку, але гэта дало ёй сапраўды нейкі такі ўплыў. І я тут скажу яшчэ пра адну яе работу, там, дзе таксама усміхаецца яе сястра, якая вось сапраўды адна з самых вядомых яе работ. Гэта называецца "На гульня ў шахматы", і там знаходзяцца тры яе сястры. Адна вось такая больш дарослая, здаецца, Мінерва, магу памыляцца. І сядзіць адна такая больш малая, Еўропа, напэўна, якая тыпу адчуваецца, што прайграе, і яшчэ адна сястра, якая смяецца з таго, што тая прайграла. І вось лічыцца, што яна вось гэтым малюнкам увогуле з аднаго боку яшчэ больш адкрыла вось такія не вялікія эпічныя сцэны, рэлігійныя, а проста бытавыя.
Так,
па-другое,
так.
Што яна увяла ў мастацтва звязаны паміж сабой дзеянні ў адным малюнку, што вось ёсць вось дзеянне, дзе ты адчуваеш адразу ўсю кампазіцыю вось такой бытавым бытавой сцэне.
Такі плюс момант такі, так, момант так. У жыцці. То бок не той, каб людзі селі і пазіруюць, так? А вось менавіта такі момант.
Так, трэба разумець, што вось усё сучаснае выяўленчае мастацтва, які мы яго знаем, яно сапраўды вось нараджалася менавіта вось у гэтых прасторах, там у Італіі, потым у Нідэрландах, таму што шмат адкрыццяў рабілася акурат там. І гэта былі адны з тых, якія яна зрабіла, якія рабілі ўнёсак, што зрабіла яе вядомым па ўсій Еўропе, што да яе ўжо будучыні будуць ехаць вучыцца менавіта партрэту вядомыя значна цяпер мастакі. Але гэта такая на будучыню. Вось. І праз 3 гады яна едзе ў Мілан. Дзе яна проста там думае там адпачыць, намаляваць можа людзей. Але яна сустракаецца там з такім вядомым герцагам Альбай, які ў будучыні праз там 20 год будзе ўжо названы крывавым за то, як ён будзе падаўляць паўстанне ў Нідэрландах. Гэта вось той самы герцаг Альба, і яна яго малюе. Таму што яна, ты бачыце, які ў яго там цікавы твар, ну, сапраўды асоба такая вялікая. Яна яго малюе, і ён уражаны гэтым малюнкам. Ён кажа, што гэта штосьці, гэта выдатна, выбітна, і ён раіць яе гішпанскаму двару, каб ёй пайсці і пачаць маляваць там уже типа королевских асоў, але у асаблівасці вучыць маляваць новую королеву Елізавету Валуа. Вось. І тут, перад тым, як мы пяройдзем да вось гэтага патэнцыйнага іспанскага моманту, я просто хацеў неяк зрабіць наваколі таго, што адбываецца вакол яе. Mm-hmm. Таму што, так дзіўна, яна, у яе было вельмі доўгае жыццё. Яна пражыла ў будучыні 93 гады.
Mm-hmm.
І яна жыла вось на перажыванні такіх падзей, якая будуць вельмі ўплываць на будучыню Еўропы, але на яе гэта нібыта ўвогуле ніяк не адбілася, нягледзячы на тое, што яна заўсёды была там тыпу наверху, жыла з каралямі і знаходзілася буквальна падчас вайны. Таму што пакуль яна вось гэта малюе, у Італіі адбываюцца так званыя італьянскія войны.
Mm-hmm.
Калі там... Ну, магчыма, вы тут лепш нават раскажаце, што дзе Іспанія пачынае пашыраць свой уплыў, з гэтым незгодная Францыя, Свячэнная Рымская імперія, і яны пачынаюць змагацца за Італію. Сэнс у тым, што Іспанія там агульна перамагае і мае пэўны ўплыў увогуле на італьянскія вось гэтыя гарады, таму яна там сустракае герцага Альбу. І таму яна можа туды ўжо потым паехаць на гешванскі гэты двор. Ужо праз 10 год, вось я ж казаў, што гэты герцаг Альба, ён будзе крывёю душыць нідэрландскіх першую буржуазную рэвалюцыю ў Нідэрландах. Вось. А праз 20 год адбудзецца агульная такая барацьба хрысціяна на моры у бітве пад Лепанта супраць мусульман, дзе яны тыпу спыняць іх у марскі ўплыў, і там Сервантэс страціць магчымасць валодаць сваёй левай рукой, таму стане пісьменнікам. Вось тыпу вось такое адбываецца навокал, а яна ей пофіг, ей пофіг. На гэта яна проста малюе, працягвае маляваць гэтыя партрэты.
Я просто хачу дадаць, што тое, што войн так яны адбываліся, але тут трэба разумець, што войны ў сярэднявеччы і нават літаральна да 20-га стагоддзя яны не былі такімі глабальнымі.
Uh-huh.
Вось, то бок не было нейкага лініі фронта, і ўсё, гэта акупаваная тэрыторыя ці нешта яшчэ. Гэта былі больш такія кропкавыя рэчы. І тым больш для набілітэта, ну, гэта магло меншай ступені іх закранаць сапраўды.
Uh-huh.
А тым больш, калі чалавек такі вытанчаны, ёсць грошы, яна там жыве, працуе. І набілітэт, арыстакраты еўрапейская, яна адносілася адзін да аднога як да роўні. Да,
uh-huh.
То бок не было там набілітэту толькі іспанскага, альбо толькі англійскага. Яны, ты Нобель, і я Нобель, мы на адным узроўні, таму што гэта як бы саслоўнае грамадства. Вось таму тут нічога як бы, ну не той, каб нічога дзіўнага. Але гэта зразумела для мяне.
Ну, увогуле нацыі яшчэ не прыдумалі,
так, таму так.
Няма ніякай праблемы ў тым, што яна там сама нарадзілася ў паўночнай
Італіі,
а потым паехала да іспанскага караля, які там толькі захапіў.
Абсалютна.
Няма такіх патрыятызму
італьянскага. Ну, захапіў.
Ну, значыць, цяпер так.
Цяпер так.
Я думаю, там больш было такі патрыятызм, типу, звязаны з местам, дзе ты
нарадзіўся.
У любым выпадку яна пераязджае ў Іспанію, да, караля Філіпа II, якога было вельмі шмат жонак розных, і яны доўга не жылі.
Не адначасова, я спадзяюся.
Не, у розныя часы. Гэта ўжо... Ну, хаця б гэта, тыпу, дзякуй Богу. Вось, дзе яна становіцца адначасова фрэйлінай. Ну, у будучыні, мы будзем даць гэта фрэйлінай, гэта неяк...
Ну, прыдворная, да.
Так, так, так. Да. Адначасова вось яна пачынае выкладаць... маўленчае мастацтва, што на тыя часы таксама было правакацыйна. Таму што каралева, яна вось акурат тое, што будзе ў новыя часы любая жанчына. Яна проста чалавек, з якім займаюцца сексам, каб зрабіць дзіця і маўчыць, тыпу, і дзесьці, тыпу, знаходзіцца. Ну, у Іспаніі, як мінімум, было, ну, плюс-мінус так.
Ну, Іспанія проста яшчэ вельмі кансерватыўна, такая вельмі каталіцкая краіна, у тым ліку простое, што там барацьба ў нас з сарацынамі доўгі час была, і то бок там такое яно вельмі кансерватыўнае грамадства.
Плюс мы чуем, што яна Елізавета Валуа, гэта значыць, што, ну, увогуле, яна пажанілася як вынік гэтых італьянскіх войнаў. І яе далі вось як частку вось гэтай дамовы паміж Францыяй і Іспаніяй як жонку. Вось таму Але Філіпу, галоўная наша гісторыя, гэта сафанізма наша. Што мяне здзіўляюць, вы сказалі, што кансерватыўная краіна, але кароль Філіп II нармальна ставіцца да таго, што жанчына малюе, і больш за тое, яна пачынае маляваць яго, яна пачынае маляваць яго атачэнне, ён запрашае яе нават на нейкія мерапрыемствы, якія адбываюцца, каб яна там замалёўвала людзей. І чым яна яму падабаецца? З аднаго боку, яна цудоўна абірае ракурсы, таму што ў іх было адразу там некалькі вось гэтых прыдворных мастакоў, там было яшчэ два мужчыны, і я не буду памятаць іх імёны, ну, прабачце, загугліце, зайдзіце ў Telegram-канал Вэштэншоу Вікіпедыі, там все будзе. Дык вось, і яны малююць так, я нават глядзеў, што часам яны абіраюць такія ракурсы, якія не супер прыгожыя. Типу, вось, у яе, вось яе асаблівы, што яна у Габсбургаў, у іх жа вось іх
скіліца
такая доўгая. А у некаторых там яе партрэты гэтага нават не асабліва не бачна, выглядаюць так прэзентабельна. На некаторых прям бачна, ну, я думаю, што вось, напрыклад, самы вядомы партрэт Філіпа II, ён быў атрыбутаваны іншаму мастаку. Цяпер здаецца, што ўсё ж такі нашай сафанізме. Вось, і ён з'яўляецца самым вядомым яго партрэтам, які ён сам вельмі палюбіў. Нягледзячы на тое, што там яго сківіца была, не сківіца, а як гэта называецца, ну што гэта, была паказана правільна, і вось, і яна пачынае там всіх маляваць, яна там і каралеву аўстрыйскую, і там ну, просто усіх Габсбургаў пачынае маляваць і зарабляць сабе вось менавіта імя гэтым і зарабляць таксама вельмі-вельмі шмат грошу. Але яна яшчэ адкрывае ў той момант для сябе менавіта настаўнічаства, таму што яна разумее, як ёй гэта падабаецца. Вучыць кагось, вось калі вось Мікеланджэла, ён быў, ну, такі...
Гэта дрэнна, гэта добра,
гэта і добра, всё. А я пайшоў размалёўваць сваё, таму што я геній. Я, ну... такая фігура. Вось, яна больш такая пільная, асцярожная, і яна вось рэальна пачынае маляваць, вучыць маляваць. І але наша Елізавета Валуа доўга не жыве, як усе жонкі Філіпа II, ён хутка знаходзіць сябе новую. Яна памёрла падчас роду, таму што яна ўвогуле тыпу пачала з ім жыць, калі было 14, яна пражыла яшчэ 7 год і памёрла. І наша сафанізба застаецца там у Філіпа II яшчэ нейкі час, там тыпу год-паўтары, але на той момант ёй ўжо амаль 40. Яна ўжо дарослая жанчына, але ён кажа ёй, што ўсё, настаў твой час, трэба табе ажаніцца. Нечакана, ну, таму што увесь гэты час мы нічога не знаем пра яе асабістае жыццё. Не было там нейкага мужчыны, які стаяў у нейкі пэўны час, калі памёр яе ўжо бацька, яна пачала быць чалавекам, які ахоўваў яе сям'ю. Таму што там брат яе быў не тое, каб добры з грашыма, яна пачала сапраўды займацца тым, каб...
То бок яна стала фактычна галавой сям'і.
Так, іх. Так. І не было з яе побач нейкага мужчыны, але кароль Гішпаны кажа ёй, што ўсё, я знайшоў цябе мужа. Ты едзеш да яго ў Сіцылію. І гэта такі мужчына Фабрыцыё Манкада, які таксама не чакаў, ён быў ўжо ўдавец, не чакаў, што яму нечакана знойдуць жонку. Яна прыязджае да яго, і яны пачынаюць жыць разам. І гэта нават быў па ось апісаннях не самы дрэнны шлюб, таму што яны былі ў адносна добрых стасунках. Ён пражыў, ось, это вельмі дзіўная гісторыя, тыпу, таму што яна яго ніводнага разу не намалявала. З гэтым, тыпу, кажа, што добрыя стасункі, але ніводнага малюнку, хтосьці кажа там, што то проста ён не хацеў, баяўся гэтага, хтосьці кажа, што насамрэч там штосьці магло быць дрэннае, таму яна яго не малявала. У любым выпадку ён нечакана памірае. Абсалютна нечакана. Праходзіць 8 год. Яна жыве там у Сіцыліі. Яна малюе. Ён займаецца там, ён віце-кароль Сіцыліі. Ага. Ён займаецца там гандлем, эканомікай, все астатнє. Яна малюе. І то, што напісана ва ўсіх крыніцах. Я не знайшоў нармальных дадзеных на гэту тэму. Напісана, што ён нечакана і mysteriously, містычна, памёр ад рук піратаў. Просто нечаканная смерть от віце-короля Сицилии.
Мистичная смерть от рук пирата. Ну, это цікаво.
Это просто з некага реальная история, з некага романа, что як такое могло здарыцца. Любым выпадку отбывается вось гэта. И Сафонизм, она же находится у трауры некий час, потому что здаецца, все ж таки были так добры у іх стасунки, яна застаецца там у Сіцилії, часам там у Іспанії, і на той момент яе картину ввогуле разыходзяцца не просто па каралях, а пачынаюць рабіцца копіі. Копіі, і яны пачынаюць дасягаць розных частак Еўропы, там уже таксама у нас ідзе ренесанс, усе цікавяцца мастацтвам і заўважаюць яе не просто таму, што ого, жанчына малюе, а таму, што як яна малюе. Паглядзіце на гэты твар, паглядзіце, як гэта прыгожа зроблена. А вось тут якая жывасць, а вось тут сапраўдны як жыцці. А тут перадала і вось сапраўды характар, я бачу, які гэта чалавек. І яе пачынаюць вывучаць уже ў тыя часы, і да яе збіраюцца ехаць людзі. І адносна вядомая, таму што ў будучыні, я не буду яшчэ расказваць, хто гэта быў, ладна, все, трымайся, робім коску. Дык вось, калі ў яе скончыцца гэты траур, адбываецца новая, містычная і абсалютна дзіўная гісторыя, нават яшчэ больш дзіўная, чым першая. Таму што яна, ёй 49 год, гэта 1581 год, это уже была Крэўская унія. Стоп, якога на года?
Не, 1581-я Люблінская унія уже была.
Уже Люблінская.
Так.
Ну, я так бы разумелі, што адбываецца. Пакуль там у Любліні сядзяць людзі, а яна садзіцца на карабль і там плыве, здаецца, тыпу, свой родны горад. Я дакладна не памятаю. Ну, у Італію. І там яна сустракае марскога капітана, так само супер дзіўная гісторія для арыстакраткі, марскога капітана ды купца, якого звалі Арацио Ламеліно. Яна ў яго закахалася. 49 год. І яна пражыве з ім да самай смерці ў 93.
Фантастыка.
Ён быў настолькі ў яе закаханы, а яны адны аднаго. Я не знаю, як так, вось просто я хачу такую гісторыю ў жыцці, таму што ён, калі яна ўжо тыпу памірала, ён напісаў так тыпу на яе могілках у Палерма. Сафонізбе, адной з самых услаўленых кабет свету за яе прыгажосць і незвычайныя прыродныя здольнасці. Гэтак, якая выдаецца ў выяве чалавечай, што ніхто ў яе час не мог прыраўнацца да яе. Вось, такое тыпу, было моцна кахання, і там яна пачынае знаходзіць новы для сябе імпэт маляваць, і яна пачынае маляваць не толькі партрэты, а яшчэ нейкія тыпу сюжэтныя сцэны. Але вось з гэтага перыяду у нас вельмі няшмат чаго засталося. Я не знаю, чаму. Увогуле, тут варта сказаць пра само нашчадства сафанізбы, таму што яшчэ 10-15 год таму мы зналі значна менш пра яе. Значна менш пра яе малюнкі, іх няслушна атрыбутавалі да іншых мастакоў, вельмі шмат. Кагось да Эль Грека, кагось там да вось гэтых вось прыдворных іншых мастакоў іспанскага караля. І цяпер толькі вось год за годам яны адкрываюцца, і магчыма у будучыні мы дазнаемся больш пра гэты перыяд, таму што для мяне ён выглядае цікавым, не зусім чакана таго, што мы звычайна бачым ад сярэднявечнага мастацтва, там больш усё такое, я б сказал, абстрактнае, тыпу не такія твары усе выпісаныя, вельмі цікава. Але яна вось працягвае маляваць, і там яна пачынае таксама будаваць сваю школу. Вось яна ўжо пераязджае там вось гэтым сваім новым
капітанам
Арацио у розныя гарады, там у Палерма і, здаецца, у Вероне таксама, і яна будуе там тыпу школу, да якую я пачынаюць вучыцца жанчыны. І увогуле вось такая школа жаночага мастацтва будзе яшчэ жыва, ну, амаль стагоддзя. Потым яна ўвогуле памрэ, і там жанчынам нічога не будзе нельга рабіць, акрамя таго, што глядзець на свайго мужа. Вось. Але ў тыя часы да яе спачатку прыходзяць жанчыны, але паступова таксама і хлапчукі. І вельмі здольныя. І вось тут той, пра каго я хацеў расказаць весь гэты час, таму што, ну, Ван Дейка знаюць шмат хто. Mm-hmm. Але не шмат хто знае, што яго дасылалі вучыцца да яе, таму што mm-hmm. казалі, што яго партрэты не выглядаюць жывымі. І яму для таго, каб вывучыцца, трэба паехаць да старой ўжо сафанізмы. І ён прыязджае да яе, калі ёй ўжо 92 гады, а яму 90... О, ён думае, што ёй 96, ён там проста апісвае ў сваіх дзённіках. І яна на той момант ужо амаль не бачыць. Але, як ён піша, што яе засталася такая цвёрдая рука, якая не дрыжала. Вось, ён, што ён піша? Яна расказала, што жыцця была цудоўнай мастачкай, і самая вялікая пакута, якую яна спазнала, гэта тое, што не можа больш маляваць праз пагаршэнне зроку. Вось, і ён прыязджае, і там ёсць, вельмі мілыя вось яго нататкі, дзе ён піша пра вось гэта ўсё, і там у цэнтры тыпу замалёўвае, як яна сядзіць на нейкай фатэлі, так вось так сумненька глядзіць. Mm-hmm. І яна увогуле вельмі прыгожа, мне здаецца, пасталела, так яна неяк высахла, стала такой, я не знаю, вось класічнай такой бабулей. І яе апошні партрэт, які быў замалёваны, увогуле быў замалёваны не ёй, а быў замалёваны менавіта Ван Дэйкам, які да я прыязджаў, вельмі натхніўся, пры тым, што яна ж амаль нічога не бачыла, але яна вельмі шмат расказвала. Яна вось у 92-93 яе захоўвалася нармальны розум, тыпа яна магла працягваць гаварыць і сапраўды на той момант рэальна была такой легендай. І у 93-м годзе яна памёрла, на 93-м годзе свайго жыцця, і была пахавана ў Палерма. І тут пачынаецца, вось, гэта добрая гісторыя яе жыцця, таму што ўсё увогуле было вельмі пазітыўна. Mm-hmm. Тыпу, яна арыстакратка, якая мала мару.
Рэалізавалася. Шчаслівае жыццё,
так,
асабіста.
У яе было два добрых шлюбу. Цудоўна просто у каханні памерла. Mm-hmm. І ўсё. Але мне здаецца, што вось, пасля гісторыя была крыху сумная, таму што ну, мы пра яе нічога не зналі. Mm-hmm. І не знаюць большасць людзей цяпер, таму што увогуле праз змены ў грамадстве, змены погляду на жанчыну, таму што ў новы часы гэта, я яшчэ раз паўтару, што гэта значна больш пагоршылася, і вось гэты ўсе ўяўленні пра тое, што ну вось увогуле усе гэтыя справы, пра якія мы кажам, што сярэднявечча было такое жорстка, сапраўды гэтыя штукі, якія адбываліся ў новыя часы. І ў Брытаніі, і ў Амерыцы, і ну, дзе заўгодна. Вось, у любым выпадку яна была доўгі час просто ў незабыцці, пра яе не пісалі, пры тым, што, як я казаў пранішнаму, у трактатах в Азарі яна ўзгадваецца, і ўзгадваецца яе талент, і пра ўсе астатнія. Але я рады, што сёння пра яе больш і больш пішуць, і я ўжо, калі рыхтаваўся, бачыў і на New York Times нейкі артыкулы, і National Geographic, ўжо чакаю, калі будуць на у ўсходній Еўропі пра яе больш пісаць, таму што хочацца, каб такіх людзей выкладалі, не знаю, ў школах, як мінімум. Вось, каб пра іх больш ведалі.
Дзякуй за вельмі цікавую гісторыю. Я насамрэч таксама не ведала пра яе нічога да таго, як вось вы прапанавалі пагаварыць пра яе. І сапраўды класная гісторыя пра тое, як жанчына была таленавітым чалавекам і як яна рэалізавала свой талент, як яна яго перадавала далей, і што можна быць, не ведаю, прафесіяналам і добра пражыць сваё жыццё. Ну, гэта
калі,
класна.
Ну, калі ты арыстакрат. Ну, калі ты, да. Тут трэба такая ремарка.
Ну, так. Ну, зараз у нас не саслонны грамадства, таму шанец ёсць у кожнага.
Так, так. Ну, таму плёну вам усім, асабліва тым, хто падпішацца на падкаст, так сказалася, гістарычна.
А калі не падпішацца, то не?
Ну так. А што яшчэ казаць? Я не знаю. Ну, трэба агрэсіўны маркетинг. Можна ці яшчэ так само навошта яшчэ ў Вікіпедыі. У нас выходзяць выпускі па пятніцах кожны тыдзень. Наступным у яжэ, які Ганна Дзягіль будзе расказваць, дазнайцеся пра што, выйдзе на наступным тыдні. Падпісвайцеся, расказвайце абавязкова сваім сябрам, гэта лепшая падтрымка. Дзякую вам.
Дзякую вам, да пабачэння.